13-րդ Ճաշից հետո, զանգերով և զանգակներով լեցուն դահլիճում, լամպերի տակ, որոնց մեծ լուսամփոփները մի մթին լույս էին թողնում միայն դեպի սիեննական երկարաձեռք աստվածածինները, բարի տիկին Մարմեն, սպիտակ կատուն ծնկների վրա, տականում էր վառարանի մոտ. Երեկոն զով էր եղել։ Տիկին Մարտենը, աչքերը տակավին լցված թեթև օդով, մանուշակագույն կատարներով և ճանապարհի վրա իրենց հրեշավոր բազուկները գալարող հնադարյան սղոքիներով, ժպտում էր երջանիկ հոգնածությամբ։ Միս Բելլի, դշարտրի և տիկին Մարմեի հետ գնացել էր Էմայի կարտուսյան վանքը։ Եվ այժմ, իր տեսիլքների նուրբ արբեցման մեջ, մոռանում էր անցյալ օրվա հոգսերը, տախտկալի նամակները, հեռավոր կշտամբանքները, և չէր մտածում, թե աշխարհում ուրիշ բան էլ կարող էր լինել, բացի քանդակված և նկարված խցիկներից, մի ջրհոր բակի խոտերի մեջ կարմրակտուր գյուղերից և ճանապարհներից, որտեղ օրորվում էր փաղաքշական խոսքերով և տեսնում գարնան ծնունդը։ Դշարտրը նոր վերջացրեց Միս Բելի համար մի փոքրիկ Բեատրիչեի մոմե մանրակերտ ձևավորումը։ Վիվիանը հրեշտակներ էր նկարում։ Իշխան Ալբերտինելլին, թեքված նրա վրա, զիստը լայնորեն կլորացրած, միրուքներ շոյում և դարպասողի հայացքներ արձակում նրա շուրջը։ Պատասխանելով ամուսնության և սիրո մասին Վիվիան Բելի առած մի խորհրդածության, նա ասաց. «Կինը պետք է ընտրություն կատարի. մի մարդու հետ, որին սիրում են կանայք, հանգիստ չի լինի. Մի մարդու հետ, որին կանայք չեն սիրում, երջանիկ չի լինի նա»։ «Դարլինգ», հարցրեց Միս Բելը, «ինչ կընտրեիք դուք ձեր սիրելի բարեկամուհու համար»։ «Ես կբարեմաղթեի Վիվիան, որին բարեկամուհին երջանիկ լիներ. ես կբարեմաղթեի նույնպես, որ հանգիստ լիներ»։ Նա կուզենար հանգիստ լինել, որովհետև ատում էր դավաճանությունը, ստորացնող կասկածները և փոքրոքի անվստահությունները։ «Բայց դարլինգ, քանի որ իշխանն ասաց, թե կինը չի կարող միաժամանակ և երջանկություն ունենալ և ապահովություն, ասացեք, ինչ կընտրեր ձեր բարեկամուհին, ասացեք, դարլինգ»։ «Ընտրություն չկա, Վիվիան, ընտրություն չկա. ինձ մի ստիպեք ասել, ինչ որ մտածում եմ ամուսնության մասին»։ Այդ րոպեին Երևան եկավ Շուլետը, հոյակապ տեսքով, այն մուրացկանների տեսքով, որոնք դռների պատիվն են կազմում փոքր քաղաքներում։ Նա գալիս էր թղթախաղից, որ Ֆիեզոլեի մի գինետան մեջ խաղացել էր գյուղացիների հետ։ «Ահա վասիկ պարոն Շուլետը», ասաց Միս Բելը. «Նա է, որ մեզ պետք է սովորեցնի, թե ամուսնության մասին ինչ ենք պարտավոր մտածել. ես տրամադիր եմ նրան լսելու, որպես մի պատգամախոսի. նա չի տեսնում, ինչ որ մենք տեսնում ենք, և նա տեսնում է, ինչ որ մենք չենք տեսնում»։ «Պարոն Շուլետ, ինչ եք մտածում ամուսնության մասին»։ Շուլետը նստեց և օդ բարձրացրեց Սոկրատյան մի մատ։ «Դուք խորհում եք տղամարդու և կնոջ հանդիսավոր միացման մասին»։ «Այս իմաստով ամուսնությունը սրբազան խորհուրդ է»։ «Դրանից հետևում է, որ ամուսնությունը գրեթե միշտ սրբապղծություն է»։ «Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական ամուսնությանը, դա ձևականություն է»։ «Մեր հասարակության մեջ այդպիսի ամուսնության տրված կարևորությունը սնոտիկ է, որ իհարկե միայն ծիծաղը պիտի շարժեր հին ռեժիմի կանանց»։ «Այս նախապաշարմունքը, ինչպես նման շատ ուրիշները, մենք պարտական ենք բուրժուաների այն հուզումնակոծության, գանձատերերի և խեղկատակների այն հրմշտկոցին, որին հեղափոխություն անունն են տվել, և որը սքանչելի է թվում այն մարդկանց, որոնք դրանով են ապրում»։ «Իմ մարությունների մայր Ժիգոյնն է դա»։ «Մի դարից ավելի է, որ ամեն օր նորանոր անմտություններ են դուրս գալիս նրա եռագույն շրջազգեստներից»։ Քաղաքացիական ամուսնությունը իրականության մեջ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի արձանագրություն, ինչպես շատ ուրիշ արձանագրություններ, որ կատարում է պետությունը մարդկանց դրության վրա վստահ լինելու համար. Քանի որ քաղաքակրթված մի պետության մեջ ամեն մարդ պետք է իր քարտն ունենա, և այդ բոլոր քարտերը Աստծո որդու աչքին նույն արժեքն ունեն, մի մեծ մատյանի մեջ կատարված այդ արձանագրությունը բարոյապես նույնիսկ այն հատկությունն էլ չունի, որ դրդի կնոջը սիրեկան ունենալու։ Ո՞վ է, որ նույնիսկ մտածում է դրժել քաղաքապետի առջև տված երդումը։ Շնության հաճույքները վայելելու համար մարդ պետք է բարեպաշտ լինի։
Բայց, պարոն, ասաց Թերեզը, մենք ամուսնացել ենք եկեղեցում։
Ապա անկեղծության շեշտով ավելացրեց.
Ես չեմ հասկանում, թե այն մարդը կամ կինը, որ ամուսնանում է այն տարիքում, երբ գիտի, թե ինչ է անում, կարողանա այդ խելագարությունն անել։
Իշխանն անվստահությամբ նայեց Թերեզին։ Նա նրբամիտ էր, բայց բոլորովին անկարող էր հասկանալ, որ մարդիկ կարող են երբևիցե աննպատակ խոսել, առանց շահագրգռության խոսել և ընդհանուր գաղափարներ արտահայտել։ Նա երևակայեց, թե կոմսուհի Մարտեմ Բելեմը հասկացել է իր ծրագրերը և ուզում է խոչընդոտներ հարուցել։ Եվ որովհետև արդեն մտածում էր պաշտպանվել և վրեժ լուծել, թավշանման աչքերով նայեց Թերեզին և քնքուշ գնահատությամբ խոսեց նրա հետ։ Դուք, տիկին, ցույց եք տալիս հպարտությունը գեղեցիկ և խելացի ֆրանսուհիների, որոնց բարկացնում է լուծը։
Ֆրանսուհիները սիրում են ազատությունը, և նրանից ոչ մեկն այնքան արժանի չէ ազատության, որքան դուք։ Ես ինքս մի քիչ ապրել եմ Ֆրանսիայում։ Ես ճանաչեցի Փարիզի վայելչագեղ հասարակությունը, սալոնները, տոնախմբությունները, զրուցատվությունները, խաղերը, և հիացա դրանցով։ Բայց մեր լեռների մեջ, մեր ձիթենիների տակ, մենք նորից դառնում ենք գեղչուկ։ Մենք ձեռք ենք բերում վերստին դաշտային բարքերը, և ամուսնությունը մեզ համար թարմությամբ լեցու մի հովվերգություն է։ Վիվիան Բելը քննարկեց մանրակերտը, որը դշարտը թողել էր սեղանի վրա։
«Օ, Բեատրիչեն հենց այսպես էր, որ կար, ես վստահ եմ. Եվ գիտեք, պարոն դշարտեր, թե չար մարդիկ կան, որոնք ասում են, թե Բեատրիչեն գոյություն չի ունեցել. Շուլետը հայտարարեց, թե ինքը այդ չար մարդկանցից է. Նա չէր կարծում, թե Բեատրիչեն ավելի իրական է, քան այն մյուս տիկինները, որոնց միջոցով սիրո հին բանաստեղծները ծիծաղելի նրբամտությամբ ներկայացնում էին սխոլաստիկական որևէ գաղափար»։
Անհամբեր սպասելով մոլորված գովեստների, որ չէր ստանում, նախանձելով Դանթեին, ինչպես և ամբողջ աշխարհին, ընսմին լինելով շատ նուրբ գրականագետ, Շուլետը կարծեց, թե գտել է այդ զարդի թերությունը, և հարվածեց։
«Ես կասկածում եմ», ասաց նա, «թե հրեշտակների երիտասարդ քույրն ապրել է սոսկ բարձրապատիվ բանաստեղծի չոր երևակայության մեջ միայն. անգամ այդտեղ նա նման է զուտ այլաբանության կամ հաշվային վարժության և աստղաբանական թեմայի. Դանթեն, որ մեր մեջ ասած Բոլոնիայի լավ դոկտորներից էր և գլխում բազմաթիվ լուսիններ ուներ իր սրածայր գդակի տակ, Դանթեն հավատում էր թվերի առաքինությանը. Այս բոցավառ երկրաչափը երազում էր թվերի մասին, և նրա Բեատրիչեն թվաբանական ծաղիկ է, ահա բոլորը, վերջ»։
Եվ իր ծխամորճը վառեց։ Վիվիան Բելը բողոքեց։
«Օ, այդպես մի խոսեք, պարոն Շուլետ, դուք ինձ վշտացնում եք. Եվ եթե մեր բարեկամ պարոն Գեբարը ձեզ լսի, շատ կչարանա ձեր դեմ. ձեզ պատժելու համար իշխան Ալբերտին Էլլին կկարդային օրհներգը, որտեղ Բեատրիչեն բացատրում է լուստի բծերը. Վերցրեք աստվածային կատակերգությունը Ευζέμπιο. Այն ճերմակ գիրքն է, որ տեսնում եք սեղանի վրա. Բաց արեք և կարդացեք.
Լամպի տակ կատարված ընթերցման ժամանակ, բազմոցի վրա, կոմսուհի Մարտենի կողքին նստած դշարտը, խանդավառությամբ, բայց կամացուկ խոսում էր Դանթեի, որպես բանաստեղծներից ամենախանդակագործի մասին. Թերեզին հիշեցրեց այն նկարը, որ անցյալ օրը միասին տեսել էին Սանտա Մարիայում, Սերվիի դռան վրա, գրեթե ջնջված մի որմնանկար, ուր հազիվ գուշակվում էին դեռևս դապտեպատ փակեղով բանաստեղծը, Ֆլորենցիան և յոթ շրջանակները. Սա էլ բավական էր, որ գեղարվեստը խանդավառվեր. Բայց Թերեզը ոչ մի առանձին բան չէր գտել, բոլորովին էլ չէր հուզվել. Եվ հետո, Թերեզը համաձայն էր, որ խիստ մռայլ Դանթեն նրան շատ չէր գրավում. Դշարտը զարմացավ և մի քիչ դժգոհություն զգաց, որովհետև վարժվել էր տեսնել, որ Թերեզը թափանցեր արվեստի և բանաստեղծության իր բոլոր գաղափարների մեջ. Բարձրաձայն ասաց նրան. «Մեծ և հուժկու բաներ կան, որ դուք չեք զգում»։ Միս Բելը գլուխը բարձրացնելով հարցրեց, թե որոնք էին այդ բաները, որ Դարլինգը չէր զգում։ Եվ երբ իմացավ, թե Դանթեի հանճարն էր այդ, կեղծ զայրույթով բացականչեց.
«Օ, դուք պատիվ չեք տալիս ամենայն գովասանքի արժանի հորը և վարպետին, գետ Աստծուն. Ես էլ ձեզ չեմ սիրում, Դարլինգ, արհամարհում եմ ձեզ»։
Եվ որպես կշտամբանք Շուլետին և կոմսուհի Մարտենին, վերհիշեց բարեպաշտությունը Ֆլորենցիայի այն քաղաքացու, որ Հիսուս Քրիստոսի պատվին վառված մոմերը վերցրեց տաճարից և տարավ Դանթեի կիսանդրու առջև։ Իշխանը վերսկսեց ընդհատված ընթերցումը։ Նրանից ներս մեզ ընդունեց Մարգարիտը Հավերժական։ Դշարտը համառորեն կամենում էր, որ Թերեզը հիանար այն բանի համար, ինչ որ չէր ճանաչում։ Արդարև հեշտությամբ կզոհեր նրան Դանթեին էլ, բոլոր բանաստեղծներին էլ, ամբողջ մնացյալ աշխարհի հետ միասին։ Բայց հանդարտորեն և տենչալիորեն իր մոտ նստած, Թերեզն ակամահից գրգռում էր նրան իր ծիծաղկուն գեղեցկության հմայքով։ Համառորեն պարտադրում էր նրան իր գեղարվեստական գաղափարներն ու հրայրքները, մինչև անգամ իր մտահաճույքներն ու քմահաճույքները։ Խտացած և կռվարար խոսքերով շատ կամաց ճնշում էր նրան։ Թերեզը նրան ասաց.
«Աստված իմ, ինչքան բռնակալ եք»։
Այն ժամանակ դշարտը թեքվեց դեպի նրա ականջը և հրաշունչ ձայնով, որ ճկնում էր խեղդել, ասաց.
«Ինձ պետք է վերցնեք իմ հոգու հետ միասին»։
«Ոչ մի ուրախություն չեմ ունենա ձեռք բերելու ձեզ օտարական հոգով»։
Այս խոսքը Թերեզին տվեց վախի և ուրախության մի փոքրիկ սարսուռ։